Nå som alle begynner å finne sin plass, i alle forstand, så har jeg lyst på vegne av Oslo Pride og Pride House til å ønske velkommen til dette arrangementet. Jeg heter Jeff Lugau. Jeg en frivillig medlem av Pride House-gruppen. Så sammen med fire andre har jeg satt sammen programmet for årets Pride House. Dette et av over 40 arrangementer som en del av årets Pride House. Og dette et arrangement som har ekstra stor betydning for meg personlig. Både fordi jeg tidligere har jobbet på Universitetet i Oslo, og fordi jeg nå jobber på Høgskolen i Oslo Akershus. Derfor har jeg denne her flotte t-skjorten som jeg vet mange av dere har sett og fått, som vi skal gå i under paraden på lørdag. Pride House består som sagt av veldig mange arrangementer. Det er den største festivalen, seminarrekke, debatterekke i Norge som handler om skjev tematikk. Vi tror faktisk at det den største i Norden av denne typen. Så det veldig stort og kult. Pride Park åpner i dag, for dere som ikke vet det. Så vi ønsker dere velkommen også til Pride Park fra med i dag og til og med lørdag kveld. Må bare si kort at Pride House eid av Fri Oslo Akershus. Vi får også støtte av Fylkesmannen i Oslo Akershus, Bufdir, og veldig takknemlig for å kunne bruke Eldorado sine lokaler i dag og under hele Pride House. Så med det, så har jeg lyst til å overlate til Åse, som skal innlede dagens samtale. Og håper det blir en interessant en.
Tusen takk for det. Tusen takk, Jeff. Dette veldig, veldig hyggelig. Jeg har hatt gleden av å forberede dette arrangementet sammen med Elisabeth Engebretsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og det altså et samarbeid mellom høyskolen og universitetet. Og det Vibeke Horn som sitter på hjørnet her, som har sparket oss i gang og heiet underveis. Hun jobber på høyskolen. Opplegget da for denne halvannen times seansen, det da at Elisabeth og jeg skal ha en slags stafettintroduksjon. Jeg skal si litt kort først, og så skal Elisabeth si litt mer etterpå, og så skal jeg si enda litt mer etter det, og så skal Elisabeth runde av den presentasjonen av dette som vi har holdt på med, knyttet til hvilke skjeve og maktkritiske perspektiver vi har funnet i høyere utdanning. Og så skal vi få, og det skal ta ca. 40 minutter. Det litt mye sånn blåsing her. Den litt for nært, eller det greit? Og så, etter ca. 40 minutter, så skal vi gi ordet til Janne Bromseth, som har ca. 30 minutter til å blant annet si noe om hennes erfaringer med å jobbe fram skjeve perspektiver i høyere utdanning i den svenske konteksten. Og da, hvis vi alle holder timeplanen, så har vi ca. 20 minutter igjen til en samtale med alle. Og da har vi ikke tenkt å sitte her og sjefe, da vil vi gjerne at vi alle kan snakke med alle. Og så det sånn at Janne må gå klokken 3 presis, så det må dere ikke ta personlig hvis hun da løper av gårde, for hun må rekke et tog og et fly langt av gårde. Så det var det. Yes! De siste årene så har det da i noen grad vært fokus på skjeve perspektiver i skolens undervisning knyttet til undervisning om seksualitet. Men hva status i høyere utdanning? Skjeve perspektiver innarbeidet i programplaner og emnebeskrivelser i høyere utdanning? Det jo lite seksualundervisning i høyere utdanning. Det kanskje mer seksualunderholdning, som en gutt i nabolaget kalte det da jeg spurte han hva han gledet seg til med å begynne i 5. klasse. Han gledet seg til at endelig skulle de få seksualunderholdning. Og for å undersøke hvordan og i hvilken grad skjeve perspektiver medtenkt eller integrert i høyere utdanning, så det naturlig å søke bredere enn kun i programplaner eller studieemner som tematiserer seksualitet eksplisitt. Vi har dessuten en bred forståelse av skjeve perspektiver, og har derfor føyd til, som dere ser her, maktkritiske perspektiver i titelen for dagens seminar. Skjeve og maktkritiske perspektiver kan jo selvfølgelig forstås på flere måter. Så vi har prøvd oss på følgende følgende sammenfatning. Perspektiver som inviterer til kritiske undersøkelser av prosesser som skaper og opprettholder både andregjøring og majoritetsprivilegier knyttet til for eksempel kultur, religion, hudfarge, funksjonalitet, seksualitet, kjønn eller sosial bakgrunn. I tillegg så legger vi særlig vekt på tre aspekter ved denne typen perspektiver. Nemlig at de systemkritiske, om nødvendig, at de rettet inn mot å skape endring, og at de skal kunne anvendes i praksis i livet etter studiene. Det vil si at de integreres i tenkemåter som et varig perspektiv. Kanskje kan vi si at vi opptatt av hvilke profesjonsutøvere og medborgere som skapes gjennom dagens høyere utdanning. I forhold til grunnskolens mandat og undervisning så dette et etablert spørsmål. Altså, hvilke medborgere bidrar skolen til å skape gjennom blant annet sin demokratiundervisning? I artikeln What kind of citizen? The politics of education for democracy fra 2004 så spør Westheimer og Kane nettopp hva slags type medborgere demokratiundervisning fremmer. Og som en parallell så kan vi spørre hvilke typer studenter og profesjonsutøvere våre utdanninger fremmer. I den artiklen What kind of citizen så presenteres det en analyse av amerikansk demokratiundervisningsprogrammer. Og her kommer det fram tre visjoner for den gode medborger. Den personlig ansvarlige medborger, den deltagende medborger og den rettferdighetsorienterte medborger. Forskjellene mellom disse illustreres med eksempel fra amerikansk kontekst, at den første gir penger til de som organiserer utdeling av mat til fattige. Den andre deltar i utdelingen av mat til fattige, mens den tredje undersøker kritisk hvilke strukturer som gjør at noen fattige, og søker å endre disse forholdene. Den første typen medborger kan imidlertid kritiseres for å først og fremst være lydig og lojal, og for derfor å ikke stille maktkritiske spørsmål. Den andre typen medborger, den deltagende, søker i større grad enn den første å gjøre en forskjell. Men deltagelsen og endringsforsøkene skjer innenfor de systemer og strukturer som allerede foreligger. Vi jo da, som dere sannsynligvis har skjønt allerede, opptatt av at høyere utdanning ikke skal nøye seg med å utdanne ansvarlige og deltagende arbeidstagere og profesjonsutøvere, men at vi ikke minst også utdanner rettferdighetsorienterte profesjonsutøvere som gjennomgående stiller maktkritiske spørsmål. Høyere utdanning jo mildt sagt et stort felt, så vi har selvsagt gjort noen brutale avgrensninger i dette kartleggingsarbeidet som vi har holdt på med litt grann nå i vår. For det første så har vi da valgt ut 8 institusjoner, som dere ser her. Universitetet i Kandere, alle disse artige forkortelsene. INN, for eksempel, det da, tror jeg i hvert fall, det det de bruker som forkortelse for den nye høyskolen i Innlandet. Det var ikke så lett å finne fram på hjemmesiden om det var det det faktisk skulle hete, men jeg tror det INN. Og så det HVL, den nye høyskolen på Vestlandet. Og ellers det Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, UiO, og Høyskolen i Oslo og Akershus, og NTNU. Videre så har vi da valgt ut 2 utdanninger som vi mener særlig viktige og relevante. Nemlig grunnskolelærerutdanninger, både 1-7 og 5-10, men ikke altså barnehagelærerutdanninger og yrkesfaglærerutdanninger. Det ville blitt for mye av det gode i denne omgang. Og så har vi valgt bachelor og master i sosialt arbeid, fordi vi tenker at det en type utdanning som spesielt rettet mot arbeid med barn og unge. I tillegg så har vi da valgt å undersøke strategiplaner og handlingsplaner som vi har funnet på hjemmesiden til de valgte 8 institusjonene. Og da vi begynte å, også disse søkeordene ser dere her, makt, kjønn, seksualitet, LHBT, likestilling, mangfold, minoritet, normkritikk, interseksjonalitet, kritisk og kritikk, det med slash der, rasisme, fordommer, diskriminering, identitet. Og så har vi så vidt også sett litt på sosial klasse, sosial ulikhet, men det kom inn litt sånn i siste runde, så den kartleggingen ikke like fullstendig som de andre. Noen av ordene forventet vi treff på, noen forventet vi kanskje ikke, men vi syntes det var viktig å ta det med likevel. Da vi begynte å søke etter programplaner og emnebeskrivelser, så skjønte vi raskt at de ulike institusjonene opererer med ganske ulike format. Mens noen har lagt ut fullstendige programplaner i lett søkbare PDF-er, med alle emnebeskrivelser samlet i samme dokument, altså da kunne det være dokument på oppimot 150-60-70 sider, Så det andre som kun har lagt ut kortere programplaner, og emnebeskrivelser ikke samlet i et felles dokument. De ligger spredt rundt omkring, og kanskje ikke heller i pdf-er i det hele tatt, men bare som tekst på hjemmesider. Og ettersom vi ikke hadde mulighet til å klikke oss inn på hvert enkelt emne, så det til dels ganske ulike tekstgrunnlag vi har brukt fra de ulike institusjonene. Og derfor så har vi selvfølgelig ikke grunnlag for å presentere hverken en fullstendig kartlegging, men heller ikke reelle komparasjoner mellom institusjoner. Det et viktig forbehold. Men vi skal likevel i fortsettelsen si noe om noen tendenser som vi mener vi kan se, og vi skal presentere noen konkrete eksempler som vi finner særlig interessante. Det også verdt å nevne at vi ikke har søkt eksplisitt etter konkrete emner hvor vi vet eller antar at skjeve perspektiver kan være integrert. Så det forekommer derfor helt sikkert emner i høyere utdanning, det sitter kanskje noen her som vet om det og som ansvarlig for det, som trekker veksler på skjeve perspektiver som vi ikke har inkludert i vårt i vår kartlegging. For vi har søkt på en måte etter samme type programplaner ved alle de 8 institusjonene, med unntak av UiO, det må vi si, for der har de hverken grunnskolelærerutdanning eller utdanning i sosialt arbeid på samme måte som blant annet ved høyskolene. Og derfor, når det gjelder UiO, så har vi søkt på andre emneplaner som vi mener noenlunde tilsvarende. Ja. Da tror jeg at jeg gir ordet videre til Elisabeth.
Hallo, den på? Ja, kjempefint. Da skal jeg begynne å snakke om institusjonenes strategiplaner, altså de overordnede strategiplanene som vi kan finne på de 8 høyskolene og universitetene som vi har gjort denne kartleggingen av. Og spør oss da om vi finner noen skjeve perspektiver i disse strategiplanene. Jeg vet ikke hvor mange av dere som er kjent med, vant med, koser dere med å lese universitets- og høyskolestrategiplaner. Noen av dere skriver dem kanskje litt, eller har vært med. Nei, det ikke så mange som kanskje gjør det, men... Vi kan si at det jo en slags reklamebrosjyre. Det ofte ganske kort eller relativt korte og flotte utformede dokumenter som en slags best practice plan med detaljer omkring målsetninger og visjoner for hvordan da universitetet eller høyskolen skal da nå visse mål innenfor en viss tidsperiode, for eksempel 3 år, 5 år, 10 års periode. Vi ser jo selvfølgelig at det mye fokus på forskningsambisjoner, altså hvordan skal denne høyskolen eller universitetet bli da verdensledende, mest innovativ, visjoner innenfor ulike fagfelt og problemområder. Ofte jo det knyttet til sånne tegn i tiden, ikke sant? Miljø, bærekraft, redde verden, få slutt på krig og sånne ting. Samtidig som det også mye fokus på dette med undervisning, studenter er selvfølgelig et dokument som skal gi veldig konkrete målsetninger om hvordan tiltrekke seg både flere studenter, men også de beste studentene, ikke sant? Og så det interessant også, det jo ikke bare på en måte kompetansedrevet, men det også ofte fokus på verdier, etikk, moral. Altså, skal vi utdanne folk, skal vi, altså både studenter og også forskere, ikke bare til å bli faglig kompetente, men skal de også bli dannede borgere. Åse nevnte jo litt grann dette i innledningen sin. Så vi ser ofte at disse prioriteringsområdene florerer i disse strategiplanene. Og vi ser litt av på en måte, titler på noen strategiplaner. Her har vi NTNU, Kunnskap for en bedre verden. UiA, Universitetet i Agder, har da for sin strategi 2016-2020, titelen Visjonen samskaping av kunnskap. Og i Tromsø det da Drivkraft i Nord, strategi for UiT mot 2020. Så dette en sånn typisk måte å gjøre strategiplaner på. Det viktig å se på i forhold til altså den overordnede visjonen som en institusjon har. Så spørsmålene våre har jo vært om vi finner noen skjeve perspektiver her, enten helt eksplisitt eller litt hvis vi graver inn i materien. Hvis vi finner dem, hvordan de formulert, og i hvilken sammenheng finner vi disse såkalte skjeve perspektivene på bakgrunn av de søkene vi har gjort? Vi har også stilt oss spørsmålet om vi finner egne planer for eventuelt da mangfold, likestilling, de skjeve perspektivene, maktkritiske momenter, i tillegg til den generelle strategiplanen, eller om det en overordnet plan som har alle disse momentene i ett, samlet i ett. Og hva indikerer disse funnene i forhold til prioritering av slike områder? Så det vi kan si at det to generelle tendenser som kommer frem når vi ser på de planene. Det ene at vi finner mange funn på mangfold, eller variasjoner av søkeordet mangfold. Mangfoldig, mangfolds et eller annet, eller mangfold. Og vi finner også mange funn på kritisk, eller kritikk, og jeg skal komme tilbake hvilken på en måte, figurering de kritiske kommer i, kritisk refleksjon, kritisk... nå husker jeg det ikke alle, jeg har dem litt senere. Men det disse to begrepene, mangfold på den ene siden og kritisk eller kritikk på den andre, som jeg skal fokusere på her rett og slett, for det det vi fant flest og mest av. Og det andre, den andre generelle tendensen kan vi si at vi fikk jo noen, men ikke så like mange treff på kjønn og likestilling, eller kjønnslikestilling. Og ellers det veldig få treff i disse strategiplanene på de andre søkeordene som vi brukte. Så det mangfold og kritikk som vi fant mest av. Så jeg starter med mangfold, og skal se litt på hva vi finner der. Og kort fortalt finner vi mangfold i to konstellasjoner, eller to typer konstellasjoner. Enten så finner vi det i en egen seksjon, hvor man da har en titel med mangfold, eller noe med mangfold i titelen, og så en beskrivelse, eller seksjon da, som snakker om hva dette skal bety i forhold til den visjon eller målsetningen som man da har. Så da ser vi at mangfoldsbegrepet får en fremtredende plass, det står alene, skiller seg ut, og får da på en måte mer oppmerksomhet. Og så kan man stille spørsmålet, hva slags betydning har det? Fordi hvis vi ser på den andre tendensen i forhold til mangfoldsbegrepet, så det at den faktisk gjemmer seg litt inn i det generelle dokumentet, at den har ingen egen frittstående plass, men inngår i større sammenhenger i den større planen. Så det står ikke selvstendig, kan vi si. Og så lurer vi litt på, da, og det for tidlig for oss å komme med bastante konklusjoner, men betyr det noe? Hvordan dette fremkommer, ikke sant? En større sammenheng. Så nå vil jeg se litt på hva gir det noen tendenser i de funnene i forhold til praktiske, konkrete eksempler. Og da ser jeg først på noen kontekster der både likestilling og mangfold fremkommer sammen. Og håper jeg dere ser ganske godt. Ja. Starter med UiA, og jeg vil si at jeg har ikke gått institusjon for institusjon som sådan, men nå bare for fremstillingens skyld så har jeg litt sånn institusjon per institusjon. Det tematisk som jeg egentlig har fokusert på her. Så her ser vi først mangfold og likestilling, nevnes da side om side, mer eller mindre. Her står det, UiA vil øke sitt engasjement for utviklingen av det regionale kultur- og næringsliv, offentlig virksomhet og samfunnslivet for øvrig. Ansatte og studenter vil være aktive i ulike fora for å sikre at universitetet er tett på de store samfunnsutfordringene som bærekraft, økonomisk utvikling, mangfold, likestilling, migrasjon og sosial rettferdighet. Og det finner vi i en seksjon som da har titlen samfunnsengasjement og nyskaping. Og vi finner den samme formuleringen senere i samme dokument under seksjonen UiA skal samhandle og samskape med omgivelsene. Så det har begge to her, men jeg skal ikke lese den andre også. Så det ene. Og så for min egen institusjon, Universitetet i Oslo, så finner vi i UiO strategi 2020, som også da finnes i handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015-2017, formuleringen «Et internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter». Så her står ikke akkurat likestilling og mangfold side om side, men fremkommer i samme kontekst, kan vi si. Og vi ser det samme i den egne handlingsplanen, som da heter for likestilling og kjønnsbalanse. Ja, som det kommer vel kanskje en ny ganske snart, tenker jeg, siden vi i 2017. Så den gleder jeg meg også veldig til å se. Veldig interessant at planen fokuserer veldig mye på likestilling og kjønnsbalanse. Det ser du av de tre hovedmålene her. Tydeligere lederansvar for likestilling, at kvinneandelen i vitenskapelig stillingen skal øke. Det noe som UiO har fokusert veldig mye på, og begynner å gjøre veldig bra også. Og tredje å bedre kjønnsbalansen i alle studieprogram. Så vi ser her en sånn overhengende fokus på kjønnsbalansetematikk, likestilling, kjønnslikestilling. Og problemområdene da altså det å kunne forebygge kjønnsubalanse, altså mellom to kjønn, og forebygge da diskriminering og trakassering. Og det gjerne seksuell trakassering som fremkommer både hos UiO, men også andre institusjoner. Og så ser vi helt nederst her NTNU. Vi skal bidra til mangfold og likestilling i arbeidsliv og egen virksomhet, og det da et kapittel om verdier og under seksjonen respektfull og omtenksom, så det flere sånn type hva man vil at ulike, det vel studenter, tenker jeg, hva man ønsker, hva slags kvalitet man ønsker at de skal da utdannes til å ha. Og hvis vi ser på da hvordan mangfold også kan inneha en egen seksjon i strategiplanen, så jo høyskolen et veldig godt eksempel her. Nå har jeg tatt med, nå har jo de kommet med en ny strategiplan 15. juni, så nå fikk vi ikke tid til å ta med hele den nye planen i hele kartleggingen, men jeg hadde lyst til å ta den med her, for jeg synes det var litt interessant å se på endringene fra strategi 2020 til strategi 2024. Så ser du den første her, at høyskolen en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Det jeg som har uthevet noen av ordene her. Og det en seksjon som da heter mangfold. Og så det litt endringer til den versjonen som kom nå, bare for et par uker siden. Og dette en seksjon som da kalt mangfoldig. Og her står det da, tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning. Vi skal stimulere til likeverd og forståelse i samfunnet generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte. Jeg synes dette var veldig interessant. Hva slags forskjeller gjør endringen i formuleringene her? Gjør det noen forskjell? Altså, hva vil det si for eksempel at man tar ut spesifikke ord som livssyn, kultur og kjønn for eksempel? Er det bedre å ha en mer overgripende benevning som stimulerer til likeverd og forståelse uten å nevne spesifikke identitetsmarkører for eksempel? Altså, hva gjør denne endringen i språket og i formuleringene? Så jeg kommer litt tilbake til det helt på slutten. Så skal jeg gå over til dette kritiske, som vi fant veldig mye av både i studieplanene og også disse strategiplanene. Mange forekomster. Dette noen av de mest vanlige vi fant. Kritisk refleksjon, tenkning, distanse, gjennomgang, ordskifte, dialog og kjeldekritikk, for eksempel. I tillegg så var kritisk brukt i en del andre kontekster også. Så vi jo interessert i dette kritiske. Hva det kritiske gjør? Så la oss se litt på noen av kontekstene her. Starte med kritisk refleksjon. Vi har veldig mange eksempler, så det har vært veldig smertefullt å gjøre utvalg, det må jeg bare si. Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon og øker interessen for forskning og nyskaping. Det NTNU. Også fra UiA. Våre studenter skal møte og bli inkludert i forskningsarbeid på et tidlig tidspunkt i utdanningsløpet, og gjennom dette skapes evne til kritisk refleksjon, læring og faglig forståelse. Til slutt, UiO, den akademiske kultur skal kjennetegnes av kritisk refleksjon, maktkritikk, det var et av de få stedene vi fant det spesifikke ordet faktisk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Det som er interessant med kritisk refleksjon, synes vi, er at det forekommer mest i kontekster der det snakkes om utdanning og studenter og undervisning. Så her er det veldig stort fokus på at studenter, jeg ser det er en del av det som er her, dere skal bli kritisk reflekterte. Men hva betyr det? Tenk litt på det i forhold til Åses introduksjon også om, det, om denne democratic citizen. Var det det som var begrepet? Ja, ikke sant? Gå litt videre til kritisk tenkning og distanse. Igjen ser vi, litt, ser vi en del forskjell eller sammenheng med undervisning. Styrke våre studenters kunnskap om forskningens rolle i samfunnet og oppøve studentene til kritisk tenkning. Igjen, hva vil det si? Det står ikke ytterligere forklaringer av hva det faktisk betyr. Samme ved UiA. Kunnskapsutvikling vil skje i spenningsfeltet mellom tett samarbeid og kritisk distanse. Ja. Det er lett å le. Altså, vi synes det var mye rart her, men samtidig så tenker vi også at dette betyr jo noe. Altså, det er ikke nøytralt hva slags benevnelse som bruker. Her er det mennesker som bruker mye tid på å sette sammen dokumentene, så er det klart at disse benevningene har en betydning. Vi lurer jo på hva betyr de. kritisk forekommer også i veldig mange andre kontekster. Nå skal jeg bare lese et par her, siden vi sikkert begynner å... Tiden går. Men kritisk og åpent ordskifte, du ser at dette her er mer fokusert på for eksempel utover, altså utover i samfunnet, skal bidra med analyser for fremtidens kultur, nærings- og samfunnsliv. Og vi har en seksjon fra NTNU under som kalles verdier med deloverskrift kritisk, hvor vi da ser en ganske lang på en måte, beskrivelse, ganske interessant det å få på en måte litt mer konkretisert, sier altså, vi skal bygge på grunnleggende demokratiske verdier og representere en fordomsfri og uavhengig stemme. Vi skal utfordre konvensjonelle ideer og løsninger, søke ny kunnskap og utøve vår gjerning i tråd med normene for god etikk. Dette er det kritiske perspektivet her i forhold til verdier. Vi sier altså kritisk gjennomgang av interne ressursbruk, så her ser vi kanskje litt mer sånn konkret og pragmatisk. Og for å forene den kritiske faglige dialogen med ansattes og studenters behov for et inkluderende og støttende arbeids- og læringsmiljø, skal de psykosociale sidene ved dette ha særlig oppmerksomhet. Og da har vi igjen på en måte verdispørsmålet, da, altså det gode universitetet. Så kritisk faglig dialog, kritisk gjennomgang, kritisk og kritisk og åpent ordskifte. Så jeg skal la det henge litt her, og gi ordet videre til Åse, som skal dukke litt mer ned i studieplanene og se på skjeve perspektiver der.
Yes, tusen takk, Elisabeth. Nå har jo dere fått sett noe av det hvor det er, mye treff. Mangfold og kritisk og kritikk. Det vi også kunne gjort var å gitt dere en liste over det vi ikke har fått noe treff på i det hele tatt. For det var faktisk ganske mye. Det var mange søkeord som knapt ga noen treff i det hele tatt. Makt, for eksempel, som Elisabeth så vidt var inne på. Kjønn, knapt nok. Seksualitet, knapt nok. Og i lærerutdanningene, for eksempel, så var det først og fremst treff på seksuelle overgrep. Altså de gangene vi fikk treff på seksualitet, så var det helt spesifikt seksuelle overgrep. LHBT var det, jeg holdt på å si, selvfølgelig ikke noe treff på noe sted. Det var veldig mange ord, det var veldig lite treff på. Vi hadde noen av studieplanene hvor det var, kolonnene våre var faktisk 0000000, og så var det også noen treff på kritikk, og kanskje noe på mangfold. Så det var stort fravær, for å si det sånn. Men jeg skal få lov til å gi noen eksempler på noen av de treffene vi fikk i programplanene. For nå har jo Elisabeth først og fremst sett på strategien og mer sånn overgripende. Og det ene er knyttet til normkritikk. Som noen av dere kanskje vet, så har Djupedalsutvalget foreslått i en NOU fra 2015 som heter «Å høre til virkemidler for et trygt psykosocialt skolemiljø», at det de kaller da et normkritisk perspektiv, jeg ville kanskje heller sagt normkritiske perspektiver, men et normkritisk perspektiv skal innarbeides i lærerutdanningene og i relevante læreplaner, samt at det bør utvikles undervisningsopplegg for elever i normkritikk, står det på side 22 i denne NOU-en. Og vi fikk ett treff på normkritisk, og det var Høgskolen på Vestlandet, som da sier at utdanningen må gi studenten kunnskap og kompetanse til å møte ulike likestillingsutfordringer i skolen. Studenten skal kunne utøve et normkritisk perspektiv og ha øye for elevenes psykiske helse og psykosociale risikofaktorer i skolehverdagen. Og dette er da under et av de fagovergripende temaene, nemlig psykosocialt læringsmiljø. De øvrige fagovergripende temaene, dette er da temaer som er på tvers av fag, som går gjennom gjennom studieløpet, det er da vold og seksuelle overgrep, det flerkulturelle samfunnet, medborgerskap, samiske forhold og samiske elever sine rettigheter, bærekraftig utvikling, estetiske læreprosesser og profesjonsetikk. Det er de fagovergripende temaene. Det kan jo være fristende å si det at flere av disse temaene kunne jo med fordel vært koblet sammen. Hvis man hadde et interseksjonelt og normkritisk perspektiv, så kunne man koblet sammen normkritiske perspektiver med vold og seksuelle overgrep, det flerkulturelle samfunn, medborgerskap og samiske forhold, for eksempel. Men her er dette delt opp i ulike da, fagovergripende temaer. Og så var det spørsmål om interseksjonalitet. Der fikk vi også ett treff. Og det var ved Høgskolen i Innlandet. De har da under beskrivelsen av innhold, altså i disse planene, jeg vet ikke hvor mange av dere som er glad i å lese sånne planer, bortsett fra oss og noen til, i disse planbeskrivelsene så er det beskrivelse av innholdet, og så i tillegg så er det beskrivelser av hvilke kunnskaper og ferdigheter kandidatene skal ha. Så innholdet er da litt mer overgripende. Og i innholdet for profesjonsrettet pedagogikk, fordypning tilpasset opplæring, der står det at interseksjonalitet som forståelsesramme for sosial urettferdighet og diskriminering skal være da en del av innholdet av dette emnet. Vi synes det var ganske lovende. Men det framkommer ikke helt tydelig, så vidt jeg klarte å skjønne av denne planen, hvorvidt dette emnet faktisk er obligatorisk, eller om det er et fordypningsemne som er valgbart. Ved samme høyskole så fant vi også noen andre formuleringer som vi tenker da tar opp i seg normkritiske skjeve og interseksjonelle perspektiver. Altså hvor ikke de begrepene er brukt eksplisitt, så det gir ikke treff på de søkeordene, men som likevel gjenspeiler en type tenkemåte. Og dette er da en ferdighet som studenten, kandidaten skal ha etter å ha bestått et emne som heter mangfold og inkludering, som er knyttet til profesjonsrettet pedagogikk 3. Kandidaten kan bruke relevante forskningsmetoder i didaktisk utviklingsarbeid for å fremme en inkluderende skole som forebygger diskriminering, krenkelser og ekskluderingsprosesser i opplæringssystemet. Og den tredje eksempelet, som fra samme høyskole, Høgskolen i Innlandet, det er da fra samfunnsfag, og dette er også en ferdighet. Kandidaten kan analysere sammenhenger mellom majoritet, minoritet, sosialisering og identitetsutvikling og knytte an til eksempel. Knytte analysen til eksempler. Jeg tenker at dette er en type formuleringer som kan sies og gjenspeile noen av de perspektivene som vi har vært på jakt etter. Og så, i siste runde, så tenkte vi at vi bør jo også søke på sosial klasse og sosial ulikhet. Og jeg skal bare gi et litt sånn fiffig eksempel fra, dette er fra lærerutdanningen 5-10, Høgskolen i Innlandet dette også. Der kom den. Fordi der er det da to eksempler. Det ene er fra mat og helse. Kandidaten kan se faget mat og helse i et tids- og samfunnsmessig perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. Og det andre er kroppsøving. Fysisk aktivitet relatert til kjønn, kulturbakgrunn og sosial klasse. Det som er interessant er at det er generelt lite fokus på sosial klasse og ulikhet. Og når det listes opp ulike typer mangfold, som jo var et av de ordene som ga veldig mye treff, så er det da primært knyttet til språk, etnisitet, religion og kultur. På den måten, så indirekte, så fungerer det sånn at mangfold i stor grad representerer da det er de andre som representerer mangfoldet, og det er da de etniske og religiøse og kulturelle og språklige andre. Og det interessante her, tenker vi, er jo blant annet at her er da sosial klasse tatt inn, men det er knyttet til helse. Indirekte så er det knyttet til overvekt, sannsynligvis, som jo er viktig, men det er da ikke knyttet til økonomiske forhold og maktforhold. Ikke sant? Sånn at sosial klasse og helse blir da sånn veldig spesifikt knyttet til at rett og slett helse og overvektsproblematikk, sannsynligvis. Ja. Og så skal jeg avslutte med å gi eksempler fra to forskjellige programplaner for bachelor i sosialt arbeid. Og da har jeg kalt det sosialt arbeid 1 og sosialt arbeid 2. Det er ganske mye tekst her. Jeg skal ikke si så veldig mye egentlig, men jeg tenkte jeg måtte vise dere disse to casene. Fordi her er det da to emneplaner med ganske ulik profil, sånn som vi ser det. Og dette er knyttet til da, det ene heter mangfold og utvikling i sosialt arbeid. Det er et emne da, innenfor bachelor i sosialt arbeid. Og dette tenker jeg er ganske sånn standard. Emnet gir en fordypning i tidligere tema i studiet. Fokus i emnet er sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov. Emnet tilrettelegger for kunnskap om og forståelse for hvordan faglige utfordringer løses i og utenfor det offentlige velferdsapparatet. Det er på en måte fokuset her. Altså hvordan grupper av brukere med sammensatte behov ivaretas i det offentlige velferdsapparatet, det er 5A, mens det da skal ses på hvordan disse brukerne med sammensatte behov ivaretas utenfor det offentlige velferdsapparatet. Og så, dette er da fra Høgskolen Innlandet, og så tar vi turen til Universitetet i Tromsø. Høgskolen, det som tidligere var Høgskolen i Alta. Her heter det mangfold og marginalisering i et sosialfaglig perspektiv, og beskrivelsen av dette emnet er da. Emnet fokuserer spesifikt på de utfordringer sosialt arbeid står overfor i et samfunn preget av sosiale prosesser som kan bidra til at personer og grupper marginaliseres. Kritisk refleksjon over egen forståelse, teorier om marginalisering og sosialfaglige arbeidsmåter er sentralt. Dette tematiseres i forhold til den geografiske konteksten vi befinner oss innenfor, nordområdene, nasjonale og internasjonale konteksten. Ja, litt pussig språk der, men det får vi bære over med. Sentrale temaer i emnet er forholdet mellom majoriteter og minoriteter, og den betydning blant annet etnisitet, kjønn, seksualitet og sosial klasse har i forhold til utstøting. Emnet inkluderer sosial planlegging og katastrofearbeid. Ser dere stilen her, som er ganske forskjellig? At det her trekker de som har formulert denne planen, tenker jeg da, eller tenker vi, og det skjønte vi også når vi så hvor denne teksten kom fra, at det er folk som trekker veksler på skjeve og maktkritiske perspektiver på en helt annen måte enn den forrige formuleringen. Og så, hvis vi da ser på formuleringen av hvilken kunnskap studentene skal ha etter å ha gjennomført dette studiet, så ser vi da, dette er da sosialt arbeid 1, hvordan faglige utfordringer knyttet til brukere med sammensatte behov løses i og utenfor det offentlige hjelpeapparatet, ulike metoder og praksis i sosialt arbeid, grunntrekk i kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode, grunntrekk i vitenskapsteori, prosjektmetodikk og så videre. Ja. Det er ganske tannløst, for å si det litt enkelt. Og så får vi da tilsvarende beskrivelse av kunnskap som studentene skal ha etter å ha tatt det andre emnet. Inkluderings- og ekskluderingsmekanismer, forholdet mellom minoriteter og majoriteter, kjønn, seksualitet, etnisitet, klasse og politikk som marginaliseringsfaktor, migrasjonsmønster, tverrkulturelle møter og kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn, herunder bruk av tolk, hvordan sosialt arbeid kan bidra til myndiggjøring, antirasistisk og antidiskriminerende arbeid, sosial planlegging og katastrofearbeid. Tydelig eksempel på hvordan programplaner og kunnskapsmål kan formuleres veldig forskjellig, avhengig av hvilke teoretiske perspektiver man rett og slett tar med seg inn i framskrivingen av emnene. Yes. Da gir jeg ordet tilbake til Elisabeth, som skal få avrunde det hele før Janne får ordet.
Ja, vi har jo ingen bastante konklusjoner som sådan, men vi har, hvis du trykker på den siste der, så er det kanskje tre ting vi kan på en måte ta med oss og tenke videre på da. Åse, jeg skal jobbe videre med dette her. Vi har jo åpnet Pandoras eske når det gjelder studieplaner og planer generelt i høyere utdanning. Og sikkert mange av dere også. Og det første er jo, eller jeg hadde lyst til å faktisk gå tilbake til det som jeg synes var en veldig fin formulering, og ikke bias, men det er en fin formulering fra der jeg jobber, UiO. Fordi det er en av de veldig få stedene vi fant maktkritikk faktisk eksplisitt formulert. Så den akademiske kultur skal kjennetegnes av kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Jeg synes jo dette egentlig er en veldig fin formulering på mange måter, men spørsmålet er jo hva betyr, og jeg stilte det tidligere, og vi har jo på en måte begge stilt det, men hva betyr dette egentlig? Altså hva skal denne maktkritiske tilnærmingen faktisk gjøre? Åse, snakket du om det innledningsvis, altså hva slags visjoner har vi for eksempel altså, kandidater til profesjonsstudier, eller studenter og til og med ansatte, forskere, akademikere, men også administratorer innenfor dagens og fremtidens høyere utdanningsinstitusjoner. Personlig ansvar, refleksjon, være kritisk reflekterende og så videre. Og tenke kritisk, men hva skal det gjøre? Er det på en måte en annen måte å si at man skal være lojal til et eksisterende system, men på en måte formulere med selvstendige ord? Eller er det denne mer rettferdighetsorienterte tilnærmingen som også nevnte i forhold til at man faktisk er ute etter altså en demokratisering eller faktisk også en mer radikal systemendring av strukturer som er forskjellsskapende og forskjellsopprettholdende på en måte som gjør at altså andregjøring forekommer på en systemisk måte, ikke sant? Så hva er det vi ønsker med maktkritiske perspektiver i høyere utdanning, så det er en ting å tenke på. Og så er det klart at det er noe med språket her. Vi har snakket mye om språk, vi har gjort en slags tekstanalyse, og da er jo spørsmålet igjen, ikke sant? Hva slags forskjell utgjør de ulike formuleringene eller endringer i språklige formuleringer i for eksempel ulike planer fra ulike år, ikke sant? Hva betyr det når ulike ord går ut og andre kommer inn? Og vi har jo sett en tendens som jeg nevnte i en slags overgang kanskje fra mye bruk av likestillingsbegrepet til mer bruk av mangfoldsbegrepet. Hva er det som skjer egentlig med det? Er det ikke nødvendigvis er det bra eller dårlig, men hva er det denne endringen gjør? Hvem gjør det noe for på godt og vondt? Og det er mange som har skrevet om disse type ting i mange kontekster. Jeg hadde lyst til å bare dra frem en veldig interessant artikkel fra en britisk-basert feministfilosof som heter Sarah Ahmed. Noen av dere har sikkert hørt om henne. Hun skrev i 2006 en artikkel som heter Diversity Work med Elaine Swan, hvor de tar for seg akkurat dette her med det eksplisitte mangfoldsspråket og terminologien. Og hva er det som skjer da når nye kommer inn og tar plassen til eksisterende formuleringer? Og da sier de at det er ekstremt viktig å spørre seg da hva disse nye begrepene eller det nye språket faktisk gjør eller intenderer å gjøre. Og spesielt i betydningen av hvilken effekt både de har, men også, tror jeg, de er intendert å ha. Altså, hvem er det som på en måte har definisjonsmakten til å sette inn disse formuleringene? På hvilket grunnlag er det de kommer inn i språket og blir de dominerende begrepene vi bruker, ikke sant? Så hvilken forskjell gjør mangfold egentlig? Og hvorfor er det behov for og ønske om dette mangfoldsbegrepet blant så mange nå? Og i Storbritannia så har denne debatten på en måte pågått, tror jeg, mye lengre i høyere utdanningskontekst enn den har i Norge. Det er også interessant, synes jeg, i forhold til at når vi nå er i 2017 her i Norge, og nå begynner kanskje vi å snakke mer om høyere utdanningskonteksten, da. Og de sier, bare siste to setninger jeg skal ha, det de argumenterer for er at det kan være problematisk å bruke mangfoldsbegrepet over for eksempel andre spesifikke terminologi, som for eksempel dette med antidiskriminering, dette med altså social justice-fokus, veldig eksplisitt, eller sosialt rettferd, fordi de mener at bruken av mangfold kan glosse over eller bryte med en mer eksplisitt kompleks historie bak disse spesifikke begrepene, som for eksempel antirasisme, kjønnsdiskriminering, likestillingsterminologien, multikulturalisme, flerkulturalisme, som jo Åsa har skrevet en del om, og den språkterminologien som da knyttes til tidligere sosiale rettferdsbevegelser og aktivistiske bevegelser utenfor akademia, det båndet på en måte brytes og kanskje abstraherer noe som egentlig er veldig politisk, ikke sant? Makt og politikk er jo det vi egentlig snakker om, ikke sant? Så er det, så mister vi da denne historien, og hva gjør vi når vi blir historieløse? Det er jo en farlig situasjon å være, ikke sant? Så det er noe med å være bevisst på det språket vi bruker. Og helt til slutt, veldig kort, mangfoldsarbeidet, altså innenfor høyere utdanning, så er dette med å jobbe for mangfold, jobbe for likestilling. Alle skal med, alle skal føle at de har plass på studieprogrammer og bli ansatt på likeverdige forutsetninger, og så videre. Hva skjer når på en måte institusjonspolitikk på disse feltene møter individet som føler seg krenket eller diskriminert eller trakassert, som da går til for eksempel klager eller varsler eller på andre måter sier fra om at intensjonen, altså visjonen i praksis ikke fungerer for meg, for eksempel, ikke sant? Og hva skjer da? Og igjen så må jeg tilbake til Sara Ahmed, som har skrevet mye om dette med diversity work i høyere utdanning, og hvor hun har fulgt da, altså de som er diversity workers, altså likestillingskoordinatorer, mangfoldsfolk som jobber spesifikt med dette her i universitetene, og viser egentlig at dette er britisk kontekst, og viser at det står veldig dårlig til egentlig, fordi strukturen er sånn at det er umulig nesten å komme gjennom med en fullstendig, du kan si, maktkritikk som da kan endre de grunnleggende forskjellskapene, diskriminerende strukturene. Nå var det en fryktelig depressiv ending her, så da skal jeg bare raskt takke for meg og Åse, og raskt gi over til ordet til Janne Bromseth. Tusen takk.
Hallo. Mens jeg setter meg opp her, så kan dere bruke pausen til å puste litt og hvile ørene. Det er en ganske lang sesjon som vi har uten pause. I hvert fall er det vanskelig for meg å henge med så lenge. Skal vi se. Ja. Ja, takk for en kjempespennende innledning. Jeg hadde heller ikke hørt den før, så jeg var litt spent på hvor vi skulle ende opp igjen. Og det her passer veldig bra at vi ender opp akkurat her, når vi går fra hva skjer liksom i forholdet mellom planarbeid, mellom lov og strukturer og praksis. Hvordan håndtere utdanningsinstitusjoner, normskapingsprosesser i klasserommet, som lærere og som utdanningsadministratører på forskjellige måter. Jeg heter da Janne Bromseth, og jeg er med i forskerkollektivet. Jeg kjønner seksualitetsforsker. Men jeg har jobbet med normkritiske perspektiv på utdanning og læring i en svensk kontekst de siste 10-11 årene. Og da på Stockholms universitet. Og hvert vårhalvår så har jeg da et kurs som heter normkritisk pedagogikk, hvor jeg har da studenter på et program som heter Mangfoldsprogrammet, som skal bli sånn her diversity worker som skal ut i krigen, skulle du si. Og da behøver de å vite litt spesifikt om hvordan vi skal gjøre det i praksis også. Ikke bare gjøre kritiske analyser av diskurser, hvordan samfunnet ser ut, men også liksom, hvordan skaper vi og opprettholder forskjell i hvordan vi interagerer med hverandre. Så det er liksom min store interesse. Og det som har vært interessant med å jobbe med det her i Sverige er jo at lovene har jo endret seg ganske mye i løpet av de siste 10 årene. Og de har jo ikke noe direkte effekt egentlig. Det er jo veldig store gap og kontraster mellom det som kreves i loven og det som faktisk skjer på utdanningsinstitusjonene i praksis. Men jeg ser jo at det har en stor betydelse at vi har hatt en felles diskrimineringslov der siden 2009, som er da ca. 8 år nå, hvor alle 7 diskrimineringsgrunner har vært med. Og i forhold til kjønnsmangfold og seksualitet så har vi da hatt lovfestet beskyttelse mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk da, siden 2009, men egentlig i forhold til seksuell orientering mye tidligere enn det, på begynnelsen av 2000-tallet da, i høyere utdanning. Det som har vært den store forskjellen når jeg ser på deres studie, det er jo da at også alle de her diskrimineringsgrunnene må nevnes i planarbeid. Og det har vært kravet. Har vært at alle institusjoner skal lage en likebehandlingsplan hvor det står hvilke aktive åtgjerder hvordan de skal aktivt forebygge diskriminering og hvordan man skal også håndtere konkret, direkte og indirekte diskriminering. I forhold til kjønn, i forhold til seksualitering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, religion, etnisitet, funksjonsnedsetting. Og da må man liksom ta ut alle de her og gjøre dem spesifikt da. Og det synes jeg liksom har over tid egentlig landet i at det finnes også en bredere oppmerksomhet rundt at det finnes mange flere diskrimineringsgrunner enn kjønn og etnisitet som har liksom vært det som har vært i front mer før. Og også det at de her samvirker med hverandre, at maktrelasjoner samvirker med hverandre på veldig spesifikke måter, altså interseksjonalitet, har det også blitt et større fokus på. Samtidig på andre siden så har det også vist at det har blitt veldig stor oppmerksomhet rundt det her med den utsatte individet i forhold til diskriminering. Og det er jo noen ting annet enn å se på for eksempel hvilken kunnskapsgrunn er det vi har på studiet vårt, eller hvordan opplever studentene våre tilhørighet og, i klasserommet. Så det er veldig forskjellige ting, og det er veldig store motsetninger og kontraster. Og etter revideringen av loven nå 2017, nå snakker jeg mye om Sverige, men jeg synes det er veldig interessant, så, og så har det vært veldig forskjellige krav i forhold til hvilke diskrimineringsgrunner man skal skape aktivt forebyggende arbeid mot diskriminering og fremmende arbeid for inkludering. Det har det også vært forskjellig. Så det har også vært kjønn og etnisitet i begynnelsen, og så har det blitt utvidet. Og fra 2017 nå, så skal alle også jobbe forebyggende mot diskriminering og fremmende i forhold til inkludering i forhold til alle 7 diskrimineringsgrunner. Og det må de rapportere. Sant? Og mye større vekt på også en kvalitativt beskrivende dokument der institusjoner skal da beskrive hvordan de gjør det. I stedet for liksom å levere denne her planen, vær så god liksom. For det har blitt litt sånn, vær så god, en plan. Alle har jo ikke hatt en plan heller. Og så kan det være veldig langt fra den planen og til hvordan arbeidet ser ut i praksis. Sant? Og det vet vi jo. Så det er jo et sånt vanlig problem med sånne planer. En lang innledning om det svenske, men det blir spennende å følge opp det her i forhold til hvordan det går med felles diskrimineringslov her i Norge da, når det er lite rapporteringskrav og sånne ting. Så at, jeg vil virkelig oppfordre politikerne til å ta med den erfaringen fra Sverige og faktisk ja, se litt på det. Jeg vil begynne med å gi dere et sitat fra en... Jeg var med på en likebehandlingsdag på juridisk institusjon på Stockholms universitet for et par år siden. Og de hadde da satt i gang et stort forandringsarbeid, for nå ville de virkelig begynne å jobbe med den forskjellsbehandlingen og skjevrekrutteringen som de hadde på institusjonen i praksis. Og det som fanget meg mest, det var en jusstudent der som heter Nikita, som fortalte om hvordan hun hadde opplevd å være student i miljøet. Justen er jo kjent for å ha en ekstremt skjev rekruttering når det gjelder sosial bakgrunn, blant annet, og det viser jo også den nyeste studien av justmiljøet her på Universitetet i Oslo, i en ny rapport, at det er en veldig stor andel av mennesker med fra middelover, ja, overklassen, skulle jeg si. og nesten over 30% av dem som selv studerer jus har foreldre som også jobber som jurister. Så, ja. Og foran alle sine lærere og andre ansatte på institusjon, så fortalte hun at det å være et seminarrom, hvor hver eneste gang de skulle ha seminarer, og bare være omgitt av de her maleriene, av den viktigste professoren innenfor jussen, alle hvite menn, på forelesninger, fortalte hun, har jeg hørt vitser om dem som avviker fra normen på forskjellige måter. transpersoner, muslimer med hodeplagg og kvinner generelt. Og hvordan skal jeg kjenne meg hjemme i en sånn miljø som kvinner med flerkulturell bakgrunn og tro at jeg kan bli en superflink jurist? Det krever en enorm tro på seg selv. Og jeg fastner veldig for det her sitatet, fordi at det synliggjør på en veldig tydelig måte at det finnes en sammenheng mellom den diskurser og den bilder og den materielle miljøet, normene i studiekulturen, og hvordan man ser på seg selv, som hvordan man kan identifisere seg med den yrkesrollen da, som i det studiet man går. Kan jeg bli en god lærer? Kan jeg bli en god jurist? Og om det som omgir dem da er liksom noen andre, om det er liksom det som tidligere makta, altså som er, som tradisjonelt har vært den som har bebodd her i utdanningsinstitusjoner, så kan du kjenne sånn at nei, det kan kanskje ikke kan det. Eller det kan også kjenne sånn at jeg trives ikke så godt her, for jeg blir sjelden bekreftet på den jeg er, og jeg opplever at det finnes stereotype holdninger rundt meg. Og da orker man riktig, egentlig, så er den vanlige strategien at man beveger seg bort fra sånne miljøer, om man kan. Men det er jo ikke alt man kan det. I skolen kan man ikke det. Og i høyere at utdanning, så blir jo da konflikten i en selv. Men jeg vil jo gjerne bli jurist, liksom. Jeg skal ta meg gjennom de her årene, liksom. Og det hører vi når vi leser rapporten om marginaliserte studenter på ulike studier, så er det ofte den strategien dem som blir bruker. Det er jo faktisk å være der så lite som mulig, omgås så lite som mulig i studiemiljøet, og hente styrke på andre måter, liksom. Ok, jeg skal bare ta meg gjennom, liksom. Og så er det jo en del som har mistet på veien, sant? En til er jo bredde rekruttering, som det prates veldig mye om som strategi. Kjempebra. Men hva skjer når man kommer inn? Hvem beholder vi? Hvem er det som går ut? Hvem er det som blir professorer? Sant? Og da henger det veldig nøye sammen med hvilke forestillinger man, hvem som er en bra professor, hvem som er en bra jurist, og så videre. Og hvem som da ikke nødvendigvis har den naturlige koblingen. Om det her er liksom bildet om hvem som får bli på universitetet, for eksempel. Altså, det er jo ikke så lenge siden heller at liksom høyere utdanning var bebodd av en veldig stor del av hvite menn med privilegiert bakgrunn. Og de sitter jo liksom, det er ikke så litt å få bort de her forestillingene og normene som finnes. Selv om våre studenter og våre ansatte er mye, mye mer varierte bakgrunner enn det har vært noen gang. Ja, så hva kan de kritiske perspektiv bidra med i denne sammenhengen? Det er da et spørsmål som jeg jobber med. Og det finnes jo veldig mange forskjellige ulike ansatser innom kritiske retninger i pedagogikk. Men det som de har til felles er jo da at de har et mål om likeverdighet og sosial rettferdighet for all høyere utdanning. Og også da som et kunnskapsperspektiv som kritiserer den nøytrale og allmenngyldige kunnskapen. Og viser hvordan den er basert på å privilegiere spesifikke posisjoner i samfunnet som hvithet, maskulinitet og heteroseksualitet. Og det som er normkritiske perspektivene bidrar med, er da å prøve å se koblinger mellom de her innsiktene og pedagogikken. Altså, hva er den pedagogiske implikasjonen av denne innsikten? Og krever da pedagogiske metoder for å skape kritiske og normbevisste måter å tenke på blant studenter. Og ansatte, så klart. Alle er jo med på å skape og opprettholde det her, så at liksom, det hjelper jo ikke bare å jobbe med sjefene, eller bare med lærerne, eller bare med studentene. Alle er med på det her, og må også være med på en forandringsprosess. Men det er jo så klart ledelsen som har ansvar for å legge til rette for at det her, at det finnes tid og ressurser til å gjøre det. Og det er læreren som har ansvar for å tilrettelegge for å ha med seg studentene på det her toget. Ja, og fokuset er da en kritisk, en refleksiv og selvrefleksiv måte å forholde seg både til det samfunnet vi lever i, seg selv, sine kollegaer, vi som inngår i denne kollektive praksisen, og også fagfeltet vårt. Hva Hva som har norm og hva som har status i fagfeltet vårt? Hva det slags studenter som har status i fagfeltet vårt? Hvem det vi liksom kanskje litt ubevisst heier på og kanskje gir en ekstra klapp eller bedømmer litt ekstra snilt? Ingen skal tro at de ikke gjør det, for det gjør vi alle sammen. Og om man ikke tror at man ikke er med på å opprettholde sånne normer, da er man, det er jo da det ikke skjer en forandring, kan man jo si. Så utfordringen er jo da å prøve å granske hvordan de her normene preger oss og våre kollektive praksiser. Og som Åse Elisabeth, dere har allerede vært inn på det her i forhold til hvordan normer skapes og gjøres, og det er da gjennom forskjellskapende praksiser i veldig stor grad. Hvordan normative avgrenses mot avvikende gjennom marginalisering og inkluderingsprosesser. Hvor det som er selvsagt privilegiert, altså normen er alltid selvsagt, den er privilegiert, og den er ofte veldig usynlig. Så det er derfor det tar litt tid også for øye på den. Oi. Så hva er det liksom som tas for gitt? Hva er det som har en normativ status i forhold til for eksempel kunnskapsperspektiv i et emne? Hva er det som er bare selvfølgelig? Må det her være med? Denne artikken kan vi absolutt ikke ta bort. Til liksom, hva er det for slags kropp av liv, identitet og erfaringer som har en normativ status? Og da finnes det jo en masse forskjellige normer som henger sammen på spesifikke sett. Men, og alle er heller ikke med i noe diskrimineringslov, så som du var inne på, det med sosial bakgrunn og klasse er jo da ikke med, men har jo en veldig stor betydning i forskjellskaping. Og på den andre siden da, en usynliggjøring og stigmatisering av det som avviker. Både i forhold til kunnskapsperspektiv, kropp, liv, identitet og erfaringer. Hva er det som ikke får plass? Hva er det som ikke sies? Hva er det vi ikke leser om? Det er det ekstra viktig å se etter. Kjempeviktig. Å analysere, fordi at alt er jo resultat av aktive valg hele tiden. Så at hva er det vi velger inn, og hva er det vi ikke velger å ta med? Og så har du toleransen, da, som ja, Åsa har skrevet mye om det, at den også kan bidra til å bekrefte en hierarkisk relasjon mellom norm og avvik. Og kanskje ikke så relevant i denne sammenhengen. Så det som jeg sier er liksom de her tre sentrale elementene i en forandringsprosess, da, om man vil for eksempel jobbe på en institusjon sånn som de gjorde på juridiske institusjoner her. Det er jo da først å se, analysere makt- og normskapingsprosesser i vår kultur og da i vår institusjon, i vår kunnskapsmiljø. Hvordan er det vi skaper normer her i utdanningskontekstet og også i antidiskriminerings- og forandringsarbeid? Hva er det som gjør til problem og løsning i dem? Og så er det her, hvordan påvirkes jeg og vi i vår kollektive virksomhet av normer, i hvordan vi tenker og handler. Hva er det lov å si, hva er det ikke lov å si, og så hva er det som kan skape konflikt, og hva er det som skaper begeistring, og hvordan henger det her sammen med makt på forskjellige måter. Og så, hvordan kan vi da i neste steg utfordre, forstyrre og forsøke å endre på de her normene i praksis? Ja, da må man først liksom bli bevisst på det, og så må man prøve å avlære seg den praksisen som har problematiske konsekvenser. Det handler jo om å få syn på å beholde det som vi synes er bra, men det handler også om å avlære seg som all slags læringsprosesser, så må vi avlære oss det som har problematiske konsekvenser. Og så må vi lære inn nye måter å gjøre ting på. Trene. Så det er liksom, ja. Det er jo ingen hokus pokus, men det krever fremfor alt en vilje til forandring. Og vilje til å se at vi er med på å opprettholde forskjellskaping. Og om vi ikke kommer dit, så kan ingen forandring skje. For eksempel så synes jeg før det var kjempeartig med sånne vitser som bygger på liksom kulturelle skillnader. Kjempeartig med stereotyper liksom, med nordmenn og svensker og alt sånt der. Men liksom etter en lang runde med meg selv, da, så fant jeg ut at jeg må slutte med det faktisk. Fordi at det kan veldig ofte bli feil, og det kan veldig ofte bli at det faktisk sårer og skader andre, og det vil jeg ikke være med på. Så, bort med den. Altså, ja. Det er ikke alltid at det er lett. Hallo? Ja. Ok. Nå er jeg ganske kort tid igjen, så skal jeg prøve å prioritere litt grann her. Om vi ser på hvordan ser makt- og normskapingsprosesser ut, da tenker jeg at vi må nødt til å ha kunnskap om hvordan oppleves marginalisering i høyere utdanning. Det må vi finne ut, fordi at det vet man som regel ikke. Ja, jeg må bare hoppe over litt. Jeg hadde forberedt litt for mye stoff her. Ja. Her var nøkkelbegrepene, men feilene som ressurs da, er en veldig sentral del i det normkritiske forandringsarbeidet. Det er at vi erkjenner at vi gang på gang mislykkes og bruker feilene som ressurser for å lære om. Og da er det mye snakk om best practice i forandringsarbeidet, men jeg vil si at liksom, i forhold til denne ansatsen så er worst practice like bra. At liksom, hvor ble det feil? For der ligger det masse læringspotensiale. Ja, og her er et bilde på at det kjennes kanskje ikke alltid så komfortabelt å få syn på seg selv som en medskaper av forskjell. Så Kevin Kumashiro kaller det å lære en ubekvem læringsprosess. Ja. Så hva er det som gjør et læringsmiljø inkluderende og tilgjengelig, og hva er det som gjør at det kjennes, oppleves ekskluderende? Det er da viktig å finne ut av. Og det finnes jo litt studier. Det finnes en del svenske studier, det finnes jo en del norske studier også, men det veldig, man kan også gjøre sine egne studier, sånn som Landbrukshøyskolen i Sverige for eksempel, gjorde et lengre prosjekt. Den fikk det finansiert fra en myndighet for hjemstillet i høgskolen, som ble satt ned. Så at det også er veldig viktig å gi bra penger til sånne type prosjekt, fordi at man kan jobbe ordentlig med saken. Og dem gjorde en kartlegging på hele studiet sitt. De gjorde enkäter, de gjorde fokusgruppeintervjuer, hvordan opplever våre studenter vårt studiemiljø. Superviktig å vite. Og så gjorde de også da konkrete workshops med alle lærere, hvor de fikk granske sin egen pedagogiske praksis. Og så fikk de bruke rollespill til slutt for å trene på sånne konfliktsituasjoner, på hvordan man kunne komme seg, hvordan man kunne løse dem og håndtere dem på en bedre måte, sånn at det ble et mer demokratisk og tryggere klasserom. Ja. Det blir så vanskelig å velge eksempler nå. Det kan være en eksamensfest som kjennes ubekvem. For eksempel en nære bekjent av meg ville gjerne komme til eksamensfesten i kjole og hvitt, for den er ikke binær og kjennes veldig ubekvem i kjole. Og det mailet til eksamenshøytidlighets samordneren, og det var ikke greit. Og da sa hun at da kan jeg dessverre ikke komme på festen og motta diplomet mitt. Og etter en lang stund da, så fikk hun en mail til at det var ok da, men, ja, men det var greit da, for det var jo egentlig det opprettholdt jo kleskoden egentlig. Så til slutt så var det greit. Men det var liksom, først så var det ikke greit, og det, ja. Hva gjør det med tilhørighet? Og så er det her med, har du gjennomgått kjønnskorrigerende behandling, så behøver du jo ofte et nytt eksamensbevis med rett personnummer. Det har heller ikke vært så lett i den svenske konteksten, så at det har jo vært en masse mennesker med som har et annet personnummer som viser et annet kjønn enn det som man opplever at man er i dag. Og det har jo vært en kjempestor sak for mange når man skal ut og søke jobb igjen, for eksempel. Nå er det blitt mye bedre på en del institusjoner etter at det har blitt mer oppmerksomhet rundt det. Her er et eksempel fra en lærerutdanning, en studie som Sara Bajati har gjort. Hun har intervjuet lærerstudenter med utom europeisk bakgrunn. Og veldig mye opplevelse av andregjøring og rasisme, både fra læreren og i studentmiljøet. For eksempel her så blir en Mitra stilt spørsmålstegn ved i forhold til om hun klarer å også og passe på de svenske elevene og undervise dem. Og så sier hun, nei, hvorfor ikke? Nei, jeg tenkte bare på din bakgrunn. Hvor gammel var du når du kom til Sverige? Jeg var 25. Ja, jeg tenkte bare på din brytning. Og så sier hun det morsomme var jo at hun selv var fra Skåne. Det var jo ikke bare jeg som hadde problemer med å forstå hva læreren sa, og også de andre studentene som var svenske. Men i denne studien nå så viser det også at også i studentmiljøet så er det jo veldig mye altså hvordan man utformer studentrelasjoner er også veldig sentralt. Og det er sentralt for institusjonen også å ha et innblikk på det, fordi at vi har jo på en måte en høyere utdanning som er opptatt av at vi skal fremme likestilling, mangfold og alt sånt der. Men på andre siden så er det også en ganske markedsorientert høyere utdanningsinstitusjon, hvor studentene blir, ja, hvem blir dem i det? Hvem blir dem for hverandre innenfor en sånn type institusjon, hvor det er liksom mye fokus på prestasjon, man skal ikke plagiatteste, har vi jo blant annet tatt på SU, hvor man får liksom sammenligne digitalt hva man leverer inn, og sånne ting. Så at det at man da skal oppnå et godt resultat påvirker også hvem vil jeg jobbe med i gruppearbeidet? Hvem er det som kan gjøre at min karakter blir bedre? Sant? Sånne ting. Og da kommer altså forestillingen om visse studentkategorier, elevkategorier, kommer da inn i bildet, når man da resonerer rundt hvem er det, hva er det som gynner meg i samarbeidet her i forhold til en god karakter. Og det er noen ting som jeg alltid prøver å avlære mine studenter når de kommer inn i mitt klasserom, med at vi samarbeider her. Jeg plagiattester ikke tekstene deres, og uten at samarbeid så kommer ikke vi videre. Og da får de en anledning til å prate om hvilke forestillinger, hvilke bilder er det jeg har av meg selv som student, hva er min rolle, hva er vår relasjon til hverandre. Og så snakker vi veldig mye om gamle læringserfaringer som ikke nødvendigvis har vært så gode, og også læringssituasjoner hvor de har kjent seg utsatt. Og det er veldig viktig å snakke om for studentene. Så studentene må være med på toget. Nå skal jeg avslutte om ett minutt, så vi får tid til litt... Ja, og det her er et sitat faktisk fra mitt kurs, som er et kurs i normkritisk pedagogikk, kjempekritisk. Vi jobber med her tingene hele tiden, også der. Så er det studenter som har opplevd hverdagsrasisme i sine studentmiljø. Ja, jeg rekker ikke å gå så mye inn i det. Ja, så det å ha et kunnskapsperspektiv i forhold til det her med å jobbe med likebehandling og likestilling i en akademisk sammenheng er veldig sentralt. Og der er liksom ikke koblingen åpenbar enda. Det er Victoria Kalunaitite som skriver om det i en bok som heter Normkritisk pedagogikk i den høyere utdanningen. Ja. Så målet må jo være da å finne svaret på det her. Hvordan skal man skape de her inkluderende og tilgjengelige læringsmiljøene hvor alle får tilgang til gode læringsforutsetninger? Vekke nysgjerrighet, engasjement, læringslyst. Og som ikke behøver komme til undervisningen og være redde for å møte stereotype, forestillinger, tolkning av en selv, usynliggjøring og ja, andre saker som gjør at man kjenner seg ubekvem i klasserommet. Man kan ikke lære om man er redd. Nei, det går ikke. Hvordan skal vi skape mer tillitsfulle relasjoner med alle kjennelser respektert, hørt og sett? Og hvor de her problematiske stereotypiene ikke forekommer? Og når de gjør det, blir utfordret og forstyrret. Ja, et demokratisk klasserom hvor alle også blir hørt og sett og får ta plass på litt samme vilkår. Hvor det ikke blir sittende en person og prate i hele seminariet, som også bruker å være fordelt litt sånn ulikt kjønnsmessig. Og da et pensum som kritisk utfordrer privilegierte historier. Og favner bredt i representasjon og forfatter av tematikk og erfaringer. Og der finnes det, om dere ser på, jeg har ikke funnet så mye på norske, men på svenske diskrimineringsombudsmannen så finnes det faktisk noen ganske bra ressurser akkurat nå. Det finnes kortfilmer, det finnes en e-utbildning, som man kaller det. Vi skal vise dere den til slutt. Nå skulle jeg egentlig fortelle om den fine prosessen vi hadde på genusvetenskap i Stockholm. For vi jobbet med å granske oss selv, men det rekker ikke om vi skal ha tid til spørsmål. Den kan dere lese om. Den som er interessert kan bare fortelle meg om det, så kan dere få, for den har vi skrivet om nemlig, så det finnes en artikkel på det. Den skal vi se her. så finns det da en EU-utbildning på diskrimineringsombudsmannen, den svenska, og den kan godt brukes av norsk også. Som både handler om motivering for arbeidet, diskrimineringsloven, den blir jo ulik her da, så klart. Men så finns det noen deler av normer, strukturer, maktordninger, normkritisk pedagogikk, og utforme kurs, hva bør man tenke på? Så her, liksom kursdesign, kursplanering, eksaminering, inkluderende pedagogiske strategier, gruppeøvelser, masse greie ressurser som man kan bruke i sitt eget arbeid. Men det er jo der det starter da, i viljen til å gjøre noe i sin egen institusjon. Så det er i hvert fall der som mitt hjerte ligger da. Vi kan alle være med og bidra til forandring, så det blir bedre. Da er vi spent på spørsmålene!
Kan vi få dere to ned, Elisabeth, du også? Jeg skal gå rundt med den mikrofonen, fordi mange tror at stemmen blir hørt av alle, men det stemmer som regel ikke. Hvem er det som har spørsmål?
Eller kommentarer.
Da tar jeg deg først.
Tusen takk for kjempefine innlegg. Jeg kom til å tenke på da du, Elisabeth, snakket om dette, hva gjør disse ordene? Hva er det de faktisk utfører? Og nettopp om det er et spørsmål om en mer inngående institusjonskritikk, eller om det blir egentlig umulig gjort av strukturerne. For jeg tenkte på disse liksom kampanjene i England og Sør-Afrika, Roads Must Fall og Fees Must Fall, som har gått inn i en veldig sånn antikolonialistisk og ganske sånn hardtslående kritikk av store akademiske institusjoner og faktisk hva de bygges på da. Om dere da tenker at liksom disse ordene som dere ser liksom som så fint står i disse strategiplanene og litt et cetera, blir de på en måte bare sånn, blir de smykker, blir de rene sånne ting man kan smykke seg med for å se veldig bra ut, tenker dere, eller er det faktisk noe som har noen effekt? Altså det, jeg vet at det er tidlig å spørre om i dette prosjektet også, men det er et spørsmål som jeg lurer litt på, rett og slett.
Altså vi kan jo ikke svare helt enda, fordi vi har ikke hatt mulighet til å sette oss godt nok inn i alt sammen, men en ting som er interessant er jo at mye av dette kobles til verdier, sånn som Elisabeth pekte på. Og når det er en verdi, så er det jo noe som foreligger, noe man skal støtte opp om og ta vare på, og ikke nødvendigvis noe som knyttes til forandring og noe som må jobbes mer med, ikke sant? I en del dokumenter rundt omkring så er for eksempel likestilling er da en verdi, ikke sant? Det er ikke et politisk spørsmål, men det er en verdi som vi skal være for.
Ja. Ja, takk for et kjempebetimelig spørsmål. Jeg er jo egentlig veldig kritisk til den type diskurs som vi ser i disse dokumentene, men jeg synes jo det er, man skal ikke avskrive potensialet som ligger i det, og at mange som jobber med disse tingene på det altså akademiske, altså byråkratiske nivået, er faktisk ekstremt genuint opptatt av at dette er viktig. Ikke sant? At folk som altså at rektor, at professorer, at studenter, at folk i maktposisjoner synes at dette faktisk er veldig viktig. Så jeg tenker at vi må som sosialantropolog så mener jeg selvfølgelig at kontekst is everything, så vi må se på en måte hva kommer i tillegg til disse flotte dokumentene da? Altså i forhold til faktisk praksis, altså er det noe trickle down effekt på instituttnivå, på fagnivå? Eller er det sånn at det er mest individuelle ildsjeler som holder i at det skal være et reelt mangfoldig fokus, slik at som ikke er forskjellsskapende og forskjellssystem da, som da ekskluderer, marginaliserer og egentlig er voldelige da. Og jeg synes det er interessant å se på den norske konteksten i forhold til det vi ser internasjonalt. Altså du peker for eksempel på det britiske og det sørafrikanske. Det er klart at der har man på en måte i lengre tid fokusert på dette, altså denne systemkritiske holdningen, og jeg synes det er veldig interessant at ofte kommer jo det fra de som allerede er på en måte litt utenfor systemet da. Studenter som egentlig burde holde kjeft og vente til de har kommet seg opp på professornivå før de da tør och stå för något, ikke sant? Vi som är marginaliserade har ju fått höra det väldigt mycket, ikke sant? Ikke skriv om skeive ting, ikke skriv om liksom din personliga historia, ikke skriv reflexivt, ikke sant? Skriv innanför på måte konvention, och så kan du ju liksom när du är på topp inne, ikke sant? Så jag tänker att kontexten är egentligen det vi måste se på, och så måste vi ge institutionen en chans till att visa att de står för mer än pene ord då. Så jeg, det är lätt att vara kynisk. Men vi kan se igen på för exempel så Ahmeds arbete, ikke sant, at det är ofta få diversity workers eller likestillingskoordinatorer på jättestora institutioner. Det är ofta en del pengar tillgänglig, men det är inte så mycket du kan göra hvis det är liksom en person som jobbar med disse tingene, ikke sant, fulltid, och som ikke sant, og da kommer man inte så långt i förhåll till det där större systemskiftet. Detta kan jag snakke om till morgon, men hvis Janne har noe.
Andre spørsmål eller kommentarer?
Hei, takk for en kjempefin forelesning. Jeg har både en kommentar og et spørsmål. Og det første er, liksom, jeg er student og har vært student alt for lenge egentlig. Og det jeg merker som student er jo på en måte at alle emner du tar, så leser du hva du skal liksom, svare til på et pensum. Og så er det da samsvare pensum med målsetningen og også hvor lite fleksibel det er til å bruke egne pensummer, fordi det blir antatt da, at man bare velger noe man har lest før eller at man er lat da, eller at det ikke finnes noen sånn 300 sider selv da. Så det jeg lurte på var på en måte disse søkeordene som dere har hatt, er pensumlistene med i det, og til hvilken grad man tar høyde for eksempel engelsk da, hvis man skriver justice or intersectionality og sånne ting, fordi det er jo det meste man lærer er jo inne i disse tekstene, ikke, det er jo først når man skal skrive den semesteroppgaven, man må gå tilbake og se hva de vil ha da.
Nei, det er ikke, pensumlister er ikke med, fordi at det er beskrivelsen av studiene og av emnene som er med. Ja, og ikke engelsk.
Jeg heter Ella Gors og jeg jobber i komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Og vi forsker ikke selv på dette. Vi går og besøker institusjoner, altså komiteen som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, går og spør nettopp når det snakker om å smykke seg med handlingsplaner eller strategier eller formuleringer. Så det å granske i hva som ligger bak det, det er noe av jobben vår når vi besøker institusjoner, og det er en praksiskunnskap som er annerledes enn den forskningsbaserte kunnskap, men den er nyttig for institusjonene, tror jeg, å få stilt de spørsmålene. Så det var kommentaren, og jeg tenker også at Sara Ahmed har noen viktige poenger om at for noen institusjoner så er handlingsplan eller opprettelse av en likestillingsmangfoldsmedarbeider, det er avslutningen av en prosess og ikke begynnelsen av en prosess. At det, nå har vi gjort det, nå har vi håndtert. Så det er noe også KIF-komiteen er bevisst i sitt møte med institusjoner. Det andre jeg skulle si er at vi har sett at det er lite forskning om etniske minoriteter i akademia, når vi har fått utvidet til å gjelde også det. Vi fikk ikke utvidet til også seksuell orientering og seksuell identitet. Det er behov for å også se på hvilken erfaring, hvilke opplevelser har studenter og ansatte som tilhører gruppen homofile eller LHBT. Hva er erfaringen i akademia? Å ha mer som kan også tas i bruk i møte mellom disse handlingsplanene og disse strategiene, og realiteten der nede på det enkelte institutt eller i forelesningssalen.
Jeg kan bare si til det spørsmålet ditt, jeg var litt kjapp med å bare si nei, svaret var nei og nei, men ellers jeg er jo veldig enig med deg i at det, altså hvordan dette faktisk fylles med innhold er veldig interessant, for eksempel i forhold til pensumlister. Og en av de tingene som vi snakket om når vi så på formuleringene var jo at noen av de formuleringene som vi synes er veldig gode, de jo også krevende I den forstand at da må institusjonene faktisk ha folk med kompetanse som kan undervise og kan, ja, kan gjennomføre disse emnene I tråd med beskrivelsene. Og det jo også tricky, ikke sant? Hvis det finnes en person som kan formulere emneplaner og som har en type kompetanse, så blir det da veldig personavhengig hvis det da bare den ene personen som faktisk kan undervise dette emnet etter disse intensjonene. Så det sier jo noe om at det kreves en type sånn kollektiv kompetanseheving på dette feltet sånn at institusjonene kan ivareta disse målene som I hvert fall noen institusjoner har nedfelt I planer. Fordi at noen av formuleringene er gode, men de da også krevende I forhold til hvem man faktisk har som kan, som har kompetanse til å undervise I tråd med de målene som formulert.
Vi rekker en kommentar fra panelet til den siste kommentaren om ønskelig. Hvis ikke, så rekker vi et spørsmål til før vi må sette punktum. Jeg så en som forsiktig rakk opp hånda.
Unnskyld, hadde du egentlig et spørsmål? Det var bare en kommentar, ikke sant? Ja, for vi var bare enige at ja, vi trenger mer kunnskap om erfaringer. Eller hadde du et spørsmål, eller?
Jeg tenker svensk kontekst det nok definitivt mye mer forskning på dette. Og så vil jeg si både Storbritannia har jo fokusert mye mer på dette, altså interseksjonen mellom på en måte rasisme, seksuell orientering, kjønnsidentitet, etc. I høyere utdanning, men ikke minst Nord-Amerika, både USA og Kanada. Så man kan jo se til det som har faktisk vært gjort allerede, og både teoretisk innsikt derfra, men også ikke minst aktivistisk. Da. Det veldig bra systemer for å jobbe mot, altså, eller jobbe maktkritisk fra et fundamentalt ståsted. Da.
Ja, nej det var bara. nej men det finns forskning att tillgå. Ja, som visar liksom hvordan ja för exempel heteronormativitet är liksom väldigt utbrett I förhåll till vad som tas upp I familjesociologi till exempel. Ja. Så mycket heteronormativitet och också då stereotyper och vilka vitsar som blir dratt och en totalt dominerande tokönsnorm hvor ja transerfaringer og ikke-binære liksom bare helt usynliggjort. Men jeg vil også slå et slag for liksom den her, det å gjøre sin egen gransking og kartlegging har veldig mange poenger, selv om det finnes forskning å tilgå det, så får den jo også en dialog på institusjonen som liksom, den skal begynne å skape refleksjoner, og også fordi at det situerte erfaringer fra, det varierer på utdanningsinstitusjoner, hvordan det ser ut. Så at,
ja. Ja, og til det så går det jo, altså noen av de, når vi gjorde søk, så fikk vi jo som sagt null treff på veldig, veldig mange av disse ordene, og da det jo interessant, hva har intensjonen vært fra de som faktisk har utformet emnene? Har de ønsket at det skal være så både heteronormativt og lite maktkritisk og lite selvrefleksivt som det faktisk framstår? Og det jo også et godt argument for å rett og slett gjøre en grundig studie av sine egne planer med den type perspektiver som vi har brukt fordi at jeg vil jo tro at det noen som da kanskje ville tenkt at oi du verden, det var ikke dette vi hadde tenkt det var ikke dette som var meningen eller noen vil kanskje tenke at oi du verden, her har vi en jobb å gjøre mange vil tenke det vi blir nødt til å tenke det for det var skremmende mange nuller I disse kolonnene våre når vi gjorde våre søk
Da setter vi en strekk der, og da sier jeg tusen takk for en interessant og lærerik seanse. Som takk så har Oslo Pride satt inn et pengebeløp I Fri sitt internasjonale solidaritetsfond, så det skal alle sammen få et bevis på at vi har gjort det. Dere som også ønsker å gjøre det kan gå inn på Fri Oslo Akershus sine nettsider. På vei ut så oppfordrer jeg alle av dere til å fylle ut evalueringsskjema om hvordan dere opplevde dette arrangementet her. Og en siste gang så vil jeg si tusen takk. Og takk til dere som kom.